Já bych snad začal tím, že bych zdůraznil, že je tu napsáno všude je fyzika, protože jeden student si to vykládal, že všechno je fyzika. To nechci tvrdit. To by bylo až příliš smělý. Nicméně, že všude je fyzika, to bych tvrdit chtěl. A dneska bychom se měli povídat o postavení fyziky jednak v životě lidí, jednak ve vědě, a jednak v technickém vzdělávání, jmenovitě třeba na elektrofakultě a strojní fakultě. No, pro staré Řeky physis vlastně znamenala příroda. Termín fyzika se vyskytuje u Aristotela a znamená filozofování o přírodním dění. Nebudeme se vracet té antice, přejdeme středověk, alespoň středověk v Evropě byl spíše ve znamení úvah teologických než vědeckých. Věda v tom smyslu, jak ji rozumíme dnes, začíná v Evropě, řekněme v době renesance, v době novověku a první jméno, které bychom tady zmínili, by byl Newton. Newton zdůraznil po Galileovi roli setrvačnosti, připojil představu částic, které navzájem působí jakýmisi sílami, a dohromady z toho vytvořil budovu, která se standardně nazývá klasická mechanika. Když k této teorii připojil ještě představu o gravitaci, v té době zcela novou, tak mu vyšlo něco naprosto převratného a do té doby neuvěřitelného, že totiž stejné zákony platí jednak na Zemi a jednak také na obloze. To do té doby vůbec nebylo samozřejmé. To je výsledek, který my dneska snad už ani řádně neocenujeme. Nebylo by ovšem asi vhodné, kdybychom vedle toho velikána Newtona zapomněli také jiná jména experimentujících přírodovědců jeho anebo následující doby, jako jsou jména Hooke, Boyle, Torricelli, Pascal, Huygens a další, a kteří vytvořili ty disciplíny, které shrnujeme jako mechaniku a optiku. V zápětí po nich potom lidé s tímto přístupem ke zkoumání přírodovědy, to znamená uvažující, teoretizující a experimentující, se začali intenzivně zabývat také elektrickými a magnetickými jevy. A tady samozřejmě znáte jména Coulomb, Volta, Ampère, Faraday, Weber a další. A na konci této řady těch zakladatelů stojí jméno Maxwell. S ním je spojena potom vypracovaná a završená teorie představ o elektromagnetickém poli. Já tady budu tvrdit, že fyzika je všude a že vlastně základní přírodní vědou. Ale kdybyste si vzali nějakou knihu o fyzice, 150 let starou z poloviny minulého století, tak byste se tam dozvěděli spíš, že fyzika je silospit a že fyzika se zabývá procesy, v nich se podstata látek nemění. A obsahovala by taková kniha především mechaniku, optiku, termiku a něco z elektřiny. Vědy jako biologie a chemie měly tou dobou vyšší statut než fyzika. Chemie i biologie se totiž zabývaly procesy, při kterých se látky mění, a dokonce i procesy týkající se živých tvorů. Podstatná změna v postavení a vážnosti chemie, biologie a fyziky nastala především tak kolem roku 1900, řádově před těmi 100 lety. A bylo to v souvislosti s tím, když elektrickými prostředky začaly fyzikové zkoumat procesy týkající se záření všeho druhu, rentgenového, radioaktivního a tak dále, a začali zkoumat atomy. Atomy chemikové předpokládali, fyzikové neměli prostředky, jak je dokázat, ale na konci toho 18. století a kolem toho roku 1900 potom už byly prostředky především v elektromagnetických jevech vystavěny tak, že bylo možno se jimi efektivně zabývat. A tím se stalo, že fyzika sestoupila pod chemii a biologii a stala se základní přírodní vědou, ze které sama biologie a především chemie bezprostředně vycházejí a těží. A tím se stalo, že opět celá příroda se stala jedním si celkem v tom smyslu, že fyzika je základní přírodní vědou, která je tou nejdůležitější vědou, tím přístupem, který nám umožňuje pochopení přírodních jevů v přírodě kolem nás vůbec. Dalo by se říct, protože se fyzika začala zabývat atomy a atomy jsou základem chemie, že jo, tak tím teda ta fyzika vstoupila pod chemii. Základem chemie zase tvoří základ pro biochemii a biologii. Tím ta fyzika vstoupila skutečně na dno tohoto přírodního výzkumu a dá se říct, tam, kde jsou atomy, no tak tam všude je fyzika. A protože atomy jsou všude, tak fyzika je všude. Ale můžete namítnout samozřejmě oprávněně, že jsou také situace, kde atomy a řekněme kvanta nejsou. No tak to je vákuum samozřejmě. Vákuum by se dalo označit, že to je nic. No jo, ale nic v tomto smyslu s velkým N, to je teprve fyzikální objekt. To je dokonce výhradně fyzikální objekt, tomu chemie ani biologie moc říct neumí. A i fyzika s tím má své starosti. Mnozí z vás jste nepochybně slyšeli o temné energii ve vesmíru, která je možná takovým nic, takovým vákuem, a která má nejenom podstatný, ale možná dokonce rozhodující vliv na vývoj našeho vesmíru a na historii kosmologie. No, tak bych chtěl ještě upozornit, že je tomu něco málo přes 100 let, teda něco málo, kdy před 100 lety, k výročí stoletému byl vyhlášen Světový rok fyziky, to bylo ke stému výročí roku 1905, kdy tenkrát Einstein publikoval asi 3 nebo 4 články, sice jenom, ale články tak významné, že podstatnou měrou ovlivnili celé další století fyziky, a fyzika se začala tak intenzivně rozvíjet, že dneska tvoří především právě fyzika základnu technického pokroku 20. století. Možná, že si ještě vzpomínáte, že tento světelný kužel, který charakterizuje oddělení událostí absolutně budoucích, absolutně minulých a kvazi současných od zvolené události, byl zvolen tenkrát jako symbol celého toho světového roku fyziky. Článek k tomu byste našli třeba v 6. čísle československého časopisu pro fyziku z roku 2005. No, položme si teď otázku, kde všude teda je fyzika. Jmenujme oblasti, kde tu fyziku najdeme. Já bych řekl, že s fyzikou se seznamujou už batolata. Vliv gravitace jistě batolata dobře znají, nemohou se postavit, neumí chodit, rozlišují předměty co do hmotnosti, s něčím můžou pohnout, s něčím nikoliv. Nepochybně mají představu síly, něco je v jejich moci, něco není. Někde stačí malá síla, aby něco dokázali, jinde nikoliv. Znají jistě vlastnosti látek, myslím fyzikální vlastnosti látek, tuhost, tekutost. No a samozřejmě tření, to je taky fyzikální fenomén. Kdyby nebylo tření, no tak sedíme na místě, tak se nehneme. Díky tomu tření vůbec můžeme chodit, zaplať pánu. A konec konců veškerou komunikaci nám zprostředkují světlo a zvuk. Naše smysly jsou především opřeny o to, co vidíme a co slyšíme, čili naši komunikaci se světem i mezi sebou navzájem zprostředkují takové fyzikální fenomény, jako je světlo a zvuk. A samozřejmě od starověku bychom mohli jmenovat některé jednoduché stroje, jako je páka, kolo, kladka a tak dále. Tomu se samozřejmě věnovat nechcem, jen tím zdůrazňujeme, že ta fyzika hrála svou roli už dávno. Vraťme se k tomu období klasické mechaniky. Všichni samozřejmě znáte formuli F rovná se D podle DT z hybnosti P, kde hybnost P, aspoň pro hmotný bod, je definována tímto součinem. Mimochodem, v ruštině se to nazývá klíčestvo dvižení, což je, řekl bych, docela výstižné, prostě množství pohybů. Množství pohybu v nějakém pohybujícím se tělese závisí na hmotnosti toho tělesa a na jeho rychlosti. No, tahle ta formule je původní Newtonova formule. Formule F rovná se ma je formule odvozená za předpokladu, že ta hmotnost může být považována za konstantní. Většina studentů samozřejmě napíše rovnou ma, nikoli v tohleto. I když tohle je formule základnější, opatrnější a platí třeba i pro rakety. Vůbec bilance hybnosti, která je tady v této formulce obsažena, je základem pohybu vodního kola, pohybu turbín, všude tam, kde se prostě nějaké silové působení přenáší na změnu hybnosti nějakých elementů. Konec konců, tato formule bilance hybnosti se týká i pohybu rakety. Když počítáte Cielkovského rovnici, která popisuje pohyb tělesa s proměnou hmotností, tedy raketu, no tak v čeho vycházíte? Z bilance hybnosti. Tadyhle vám z toho výtoku tryskového motoru vybíhá každou sekundu jisté množství hmotnosti, určitou výtokovou rychlostí těch spalin, nějaký kilometry za sekundu, a to vede ze zákona zachování hybnosti tomu, že tahle ta hybnost je kompenzována v té lokální inerciální soustavě spjaté s tou raketou v tom okamžiku hybností, která přibude tomu vlastnímu tělesu rakety, která má hmotnost m a přiroste za nějaký interval dt o rychlost dv. Tadyhle z té bilance hybnosti se počítá vůbec ta pohybová rovnice rakety. Nebo už Archimedes přišel na to, jak se vyrovnávají síly, které nesou tělesa na povrchu třeba vody. Tady jsou nakreslený vztlak a váha toho. A to je zase základ pohybu lodí, taky pohybu balónu a tak dál. V době po tom Galileovi, jmenujme třeba Torricelliho, který důvtipným pokusem si uvědomil, že vzduch není jen tak nic, ale že vzduch skutečně působí, a to významnými silami. Tenhle ten experiment všichni znáte. Z mechaniky můžete odvodit jevy kmitání, potom kmitání ve spojitých prostředích, tedy vlastně vlnění. Odtud je krátká cesta k akustice, k zavedení zvuku a v našem životě k hudbě na různých nástrojích se strunami, píšťalami, bubny a tak dál. Z mechaniky vychází nepřímo i práce tepelných strojů, i když tam ta cesta nebyla přímá, a bylo v jisté době potřebné fenomenologicky zavést některé pojmy, aniž bychom znali jejich mechanický obsah, který se vyjasnil později. A z této doby pochází třeba parní stroj, spalovací motory, to vedlo k rozvoji továren, k rozvoji dopravy, zkrátka nastala průmyslová revoluce tohoto období. V pozadí je samozřejmě opět řada fyzikálních jevů. Tadyhle to chápejte spíš jako trochu žert. Vy víte, co to je moment hybnosti. Moment hybnosti je veličina, tady je označovaná L, a platí takzvaná druhá věta impulzová, která říká, že moment síly se rovná časové změně momentu hybnosti. No tak tenhle ten druhý impulzový zákon ovládá dobře samozřejmě třeba veverka nebo kočka, když ji pustíte, zatočí se tak, aby dopadla na všechny čtyři. Konec konců i my, když uklouzneme, tak začne mávat rukama, abychom vyrovnali své postavení tak, jak potřebujeme. Ale přímo exemplárním příkladem, kde se mistrně zachází s tou druhou větou impulzovou, vyjádřenou tímto vztahem, je jízda na kole. Na obyčejném bicyklu. Nemůžu to rozvádět, ale otočení řídítek způsobí, že třeba doleva, způsobí, že jde doleva ne proto, že jsme otočili ty řídítka. Tak jednoduché to není. Otočením řídítek jsme vlastně naklonili to kolo. Zkuste si to, já si pamatuju jako kluci, když jsme spravovali kolo, tak ho někdo roztočil a teď jsme ho chtěli takhle naklonit a on nám to udělal takhle. Znáte jistě Fresnelův setrvačník, když to dáme tenhle moment, on se to otočí jinak, než čekáme. Zaplať pánbu. Jinak totiž, kdybyste si otočili takhle ty řídítka a vás to nenaklonilo, no tak bychom špatně dopadli, pak jsme přes ty řídítka přeletěli. Naštěstí tady se to nestane, protože to kolo se nakloní. V důsledku toho se z té gravitační síly vyčlení tahle ta komponenta F, která nám vytváří dostředivou sílu toho kruhu, po té kružnici, po které se chceme zatočit. A tadyhle ta síla je kompenzována třením té podložky, po které jedem. Kdybychom byli po dokonalé hladké podložce, tak jsme zase namidlený. Tak na tom kole jezdit nemůžeme, pač by nám to tření tam nepomohlo k tomu. A doporučuju těm z vás, kteří máte co dělat s mechanikou, skutečně si přečíst nějaké legrační statě, které se týkají k tomu, jak druhá věta impulzová je vlastně rozhodující pro jízdě na bicyklu. Co studenty také překvapuje a kde je dost fyziky, je třeba proudění popsané Bernoulliho rovnicí. Tenhle ten známý experiment, kdy se foukne mezi papíry a místo, abychom ty papíry oddálili, tak se ještě k sobě víc připlácnou, studenty překvapuje. Ten je založen na tom, že platí tahle ta Bernoulliho rovnice, která udává, že součet kinetické, potenciální a tlakové energie podél té proudové čáry v téhle té nevazké tekutině je konstantní, to je zákon zachování energie de facto. No a tam, kde to hodně proudí, tak tam se sníží tlak. Tady snad ještě stojí za zmínku to, co studenty taky překvapuje, že tlak je vlastně hustota energie. A tady z toho to očividně vyplývá, jinak bychom to nemohli sčítat. Že tlak je hustota energie, no síla na plochu, newton metr na druhou, newton metr, metr na třetí, joule na metr na třetí. Čili tlak, když student řekne, že tlak je síla, tak nemá pravdu. Síla je vektor, tlak není vektor. Tlak je vlastně izotropní skalár, ale samozřejmě, když řekne, že to je síla působící na plochu, tak je to v pořádku. Chtít mu to vyčítat by byla samozřejmě velká chyba. Ale povaha tlaku není tak banální a tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ještě k té Bernoulliho rovnici, kde je taky fyzika, kterou využíváme, když letíme. Já už nelétám, ale vy třeba létáte na dovolenou. Když máte vhodný profil křídla a kolem toho proudí ta tekutina, tak se vytváří takzvaná Žukova síla, která je způsobena si bilancí těch toků podél těch proudnic, jak jsou tu namalovány. A tahle ta síla, která nadnáší to letadlo, no to je nějaká síla. My se nebojíme do toho aeroplánu vlézt, přestože váží tuny a desítky tun a klidně tam vlezeme a letíme. Tak důvěřujeme té fyzice, že když se to rozjede, takže nás to v tom povětří unese. Samozřejmě v době balónu tomu nikdo nemohl věřit, že něco, co je těžšího než vzduch, by vůbec mohlo lítat na to, aby do toho člověk vstoupil. Jiný příklad na Bernoulliho rovnici, rozprašovač. Tady foukáte, v tom zúžení se zvýší rychlost, klesne tlak, dokonce pod hodnotu barometrického tlaku a ta vonavá tekutina je tady zvedána, rozprašována kolem sebe a tak dále a tak dále. To jsou všechno banální mechanické příklady fyziky kolem nás. Snad zajímavější a taky závažnější je fyzika elektrických jevů, elektrických proudů a elektromagnetického pole. Mám na mysli tady výrobu, generátory, transport, transformátory. Suma sumárum můžeme jistě prohlásit, že svět je plný drátů. Všude kolem nás jsou světla, děláme si teplo, poháníme různými motorky kde co. Domácnosti jsou elektrifikovány, samé roboty, mixéry, elektrické trouby a zpříjemně si život gramofony, přehrávači. a tam posloucháme zprávy, fotbal, koncerty, filmy podle své záliby. Za tím vším samozřejmě stojí fyzika, která má co dělat s elektrickými jevy. Snad nejpodivuhodnější a dneska nejzávažnější je ta část elektromagnetických jevů, kterou bychom mohli označit jako elektromagnetické vlnění. No a sem patří samozřejmě rádia, televizory, mobily, spoje všeho druhu, na to navazující záznamy, jako videa, kde si zpříjemněme život. Kdysi dávno tohleto všechno bylo spjato s takovými elementy, jako jsou cívky, kondenzátory a rezistory. Dneska samozřejmě všechno miniaturizováno, nastoupila mikroelektronika, očekáváme nanotechnologické aplikace, kde to, co dřív bylo vyjádřeno tou cívkou, ty elektrické vlastnosti toho elektronického pole, byly moderovány, zpravovány tou cívkou, cívkami kondenzátory a podobně. To dneska je všechno vloženo v miniaturní podobě, v atomární struktuře kondenzovaných nebo řekněme pevných látek. Před 50 lety fyzika pevných látek byla, řekl bych, největší a takovou nejváženější disciplínou ve fyzice 20. století. Především, co se týče těch aplikací. A samozřejmě čipy, procesory, paměti, a to všechno je dneska učiněno tak malým, jak jenom možno, a dává nám to neuvěřitelné pohodlí. Na těchto miniaturizaci těchto elektronických součástek jsou založeny počítače velké, kde počítáme nějaké vědecké úlohy, ale i ty docela malé. Pracuje na tom internet, pomocí malých počítačů řídíme cokoliv, správa bank, státní správa, rozvody elektřiny, všeho možného, i komunikace mezi bankami, rozvody peněz, až po banální otvírání dveří, když jdete k autu, abyste tam nemuseli strčit klíč a otočit tím. Všechno tohleto pohodlí máme k dispozici. Myslím, že můžeme klidně říct, že elektromagnetické jevy spolu s těmi procesy miniaturizace či s poznáním struktury látek kondenzovaných na té atomové úrovni nám přineslo pohodlí, kam až oko dohlédne. Samozřejmě nejenom to pohodlí v domácnostech, ale také jiné oblasti našeho života jsou plny těchto fyzikálních aplikací, třeba armády, noční vidění, použití radarů, nové typy zbraní, že se snažíme trefit se raketou do jiné rakety. No, to je dost smělý úkol. Samozřejmě armády používají to noční vidění a všechny to vymoženosti v boji proti teroristům, ale lidé jsou důvtipní a teroristé jdou s dobou. Teroristé taky zdokonalují své prostředky. Uplatnění všech těchto fyzikálních vymožeností, které jsem tu zmínil, třeba v kosmonautice, netřeba zdůrazňovat, tyto fyzikální výsledky dovedly člověka na měsíc. To je něco, co si nedovedli před 500 lety vůbec představit. Nevěděli, co to měsíc je, jak je daleko, co to vůbec, jestli je žhavý nebo není, jestli tam běhají taky lidi. My dneska jsme tam chodili a víme, jak ten měsíc vypadá. Chodili jsme tam. A dokonce jsme schopni posouvat vozíček na Marsu, podobně jako když si dítě posouvá nějaký jezdící autíčko po koberci, ani nevím, jestli ten Mars je zrovna tamhle nebo tamhle někde jinde, a jsme schopni tím vozíčkem tam posouvat. No to je výsledek, který stojí za pokývání hlavou. O medicíně ani nemluvě, už dávno rentgen, nebo různé rezonanční metody z poslední doby, počítačové tomografie, diagnostika všeho druhu založená na fyzikálních přístrojích. Dneska kliniky jsou plné fyziky a jejich uplatnění. Ale už dávno třeba mikroskopy optické nám umožnily vidět mikroby a poznat příčiny chorob. Nebo biologie. No co by věděla biologie o struktuře buňky bez elektronového mikroskopu? elektronový mikroskop je sám o sobě divná věc. Ale co by mohla biologie dělat? Pěstovala by kytky a koukala by, jak kvetou a jaký mají lupení, ale nevěděla by, viděla by ty největší buňky, ale nevěděla by, jaké jsou tam organely, jak ta buňka vůbec vypadá, jak pracuje. To všechno umožňuje a tuto službu dělá pro biologii především fyzika. Netvrdím, že jenom, ale především. Tohle to všechno si nikdo neuměl představit před několika sty lety, přestože lidé byli se stejnými cnostmi, necnostmi, jako jsme my. Co by třeba řekl, já nevím, tady jsem střelil, kníže Břetislav někdy v 11. století, nebo co by řekl Jan Žižka tomu všemu, ale třeba ještě i Jan Neruda, poměrně nedávno. Všichni by nepochybně kroutili hlavou, my dneska to považujeme za samozřejmost, že jdete k autu a otevřete si ho na dálku. No, já myslím, že jsme skoro to říci, že fyzika je vlastně všude kolem nás a že si těžko umíme bez ní představit náš život. Rozhodně ne s takovým pohodlím, na které jsme zvyklí. Navíc od fyziky očekáváme, že nám obstará zdroje energie pro budoucnost. To taky není žádný malý úkol. Zdroje, které jsou k dispozici a civilizace bez nich existovat nemůže, jsou omezené a my jsme nároční a chceme pořád víc a víc. Kdo nám to může nabídnout? Snad ta fyzika. No, suma sumárum, kdybych tohle měl shrnout, to, co jsme tady naznačili, věda, jmenovitě teda fyzika, ale samozřejmě nejenom, nám dává především pohodlí a moc. Pohodlí, o které se našim předkům ani nesnilo, a moc nad přírodou, na kterou taky nemohli ani pomyslet. No a tohle to všechno se pokoušel nějak ocenit a chci oslavit fyziku, světový rok fyziky, který byl vyhlášen na rok 2005 ke stému výročí Einsteinova roku zázraku 1905. Tenkrát Einstein publikoval snad všeho všude 4 práce, z nichž ale 3 byly zásadní povahy, týkaly se speciální relativity, týkaly se fotoelektrického jevu a týkaly se statistických záležitostí. Ve všech třech to byly práce průkopnické, takže ten rok Einsteinova života bývá označován někdy jako Einsteinův rok zázraků. A k tomu výročí vyhlásili fyzikové rok 2005 jako světový rok fyziky. No, tenkrát se provozovaly různé laserové show po světě, abychom zdůraznili, jak ta fyzika je hezká, co všechno umí. Jenomže já jsem jednou šel jsem s kolegou, jedním a říkal jsem, daleko lepší by bylo, aby si lidé uvědomili, kde ta fyzika všude kolem nás je. Řekněme na 10 minut všechny aplikace fyziky 20. století prostě vypnout. A teprve tehdy bychom viděli, kde to všude je. Nešla by nám televize, nefungoval by telefon, nešel by počítač, nefungovaly by banky, netekla by voda, neotvíraly by se dveře u auta a tak dál. No, nějak bychom to přežili. A ten kolega, který šel se mnou, a který je lékař, říká, nedělejte to. Mnoho lidí má operovaný kardiostimulátor. Mně to připadá velice milý. Takže jsme to neudělali teda. A zůstalo u těch laserových show. Tak to je byla první část toho povídání z té dnešní besedy. Obraťme se k druhé části. Fyzika, kromě všeho toho pohodlí a té moci, kterou nám přináší, může být taky charakterizována jako dobrodružství poznání. Ostatně mnozí z vás znáte tu knížečku Einsteina Infelda, která se přímo takhle jmenuje. Taky bychom mohli říct, že ten příběh fyziky a možná příběh novodobé vědy vůbec je detektivní příběh s otevřeným koncem, na kterém se teprve pracuje. Já bych tady zdůraznil, že novověká věda, a v ní fyzika hraje důležitou roli, představuje jistý způsob myšlení a zkoumání světa kolem nás. Netvrdím, že je to všechno. Taky když student, kde jsem měl ten titulek Všude je fyzika, tak on si tomu rozuměl, všechno je fyzika. Já jsem říkal, není pravda, že všechno je fyzika, ale všude je fyzika. Na to, že všechno je fyzika, bych byl přece jenom opatrnější. Tak daleko bych nešel. No, sledujme aspoň stručně celý ten napínavý příběh vývoje fyziky od toho, řekněme, Newtona, od té mechaniky až po současnou dobu. Tak nejprve to byla mechanika, tam hrála centrální roli setrvačnost, které si všimnul Galileo. Řekové, třeba Aristoteles, si myslel, že těleso se pohybuje proto, že na něj působí síla. My dneska víme, že tak to není. Když na těleso síla nepůsobí, tak to těleso se pohybuje, ale pohybuje se pořád stejně. Či uvědomění si té setrvačnosti, uvědomění si toho, že síla nespůsobuje ten pohyb, ale způsobuje změnu pohybu, to byla základní myšlenka, kterou tam vložil Newton, a s tou představou částic a sil mezi nimi byl schopen vytvořit, nebo jeho následovníci potom vytvořili celou tu ohromnou a řekl bych přímo až esteticky krásnou přes Laplace a další fyziky té doby, mechaniku soustav částic, ale také mechaniku tuhých těles. Třeba strojní fakulta pracuje jistě s tuhými tělesy. Já se ptám, existuje vůbec tuhá tělesa? Co to je tuhé těleso? No tak to je těleso, které, jehož rozměry se nemění, a když na něj působíme různými silami. Mění se ten jeho pohyb, ale mění se ten jeho pohyb jako celku. Tato představa ale je nesprávná. Tato představa odporuje relativitě. Kdybyste měli tuhé těleso, když do něj strknete na jednom konci, okamžitě by se musel posunout i druhý konec, pokud by bylo tuhé. Ale to odporuje konstantnosti rychlosti světla a v důsledku toho představa tuhého tělesa je sice možná v Newtonově mechanice, je možná v mnoha aplikacích a je tam velice plodná, užitečná, ale v relativitě je nepřijatelná, tam fungovat nemůže. Ostatně dávám studentům, tady to možná někde taky bude, v relativitě, jestli můžete vjet s dlouhým autem do krátké garáže. Můžete. Když vjedete dostatečně rychle, auto se v určité garáži jeví zkrácené, klidně tam vjedete, vrata se vráma zavřou. Ale špatně to dopadne. Říkám, nedělejte to. Jakmile zastavíte, to auto je delší než ta garáž a ty vrata vybouráte. A to i z pohledu toho auta. Protože z pohledu toho auta ta garáž sice je kratší, najíždí na vás, ale vy napřed nabouráte vepředu, ale to auto na konci o tom ještě neví, jede dál a za vámi se ty vrata stejně zavřou. Já to nechci tady rozebírat, když tak v té relativitě, ke které se dostaneme. V té relativitě je spousta paradoxů, které jsou tedy mechanické povahy. Zmiňme ještě teplo, termodynamika z poloviny 19. století. Nejprve to byly pojmy teplo, teplota, přistoupily statistické metody na počátku 20. století, pojem entropie, kolem entropie se dá diskutovat velice, velice široce a zajímavě. Entropie konec konců je i významný pojem dnešní teorie informace, což má své dobré důvody. Počítač je vlastně tepelný stroj, ale dobře informovaný tepelný stroj. No, termodynamika ukázala jednu překvapivou skutečnost, že na rozdíl od mechanických zákonů, té newtonovské mechaniky, které jsou v čase vratné a mohou probíhat dopředu a snad dobře pospátku, no tak na makroskopické úrovni tomu tak není. My všichni víme, že svět se vyvíjí jedním směrem. Pospátku jsme to většinou neviděli. Legračně příklad, když přijde host, poručí si kuřátko do restaurace, tam to sní a nakonec odnesou ty kostičky a teď to puste ten film pospátku, přijde číšník, vycouvá tam, přinese tam kostičky a nakonec odnese to kuřátko do kuchyně. To je všechno proces, který je fyzikálně z hlediska newtonovské fyziky naprosto přijatelný. Z hlediska teorie relativity taky. A je absurdní za prvé z reálného pohledu a je absurdní řekněme z hlediska termodynamiky teď, nebo ještě spíš teorie informace. Já do těch detailů teď momentálně jít nemůžu. Tady bych zmínil ještě hesla jako deterministický chaos v souvislosti s tím atraktory, vytváření struktur, problematika evoluce složitějších systémů, až řekněme ústících řekněme v biologické systémy, kdo pak ví, tam zatím samozřejmě nakonec nevidíme. elektromagnetické pole, které přišlo po té mechanice, to je byla mechanika, to je popsáno dvěma vektory, elektrickým a magnetickým polem, které závisí na poloze a času, ty spolu souvisí, všelijak se proměňují, pojem pole zavedl Faraday. Maxwell tam přidal do té soustavy těch rovnic, tehdy známých, ten posuvný proud, ukázal, že časová změna elektrického pole generuje pole magnetické, toho přivedlo k předpovědi existence elektromagnetického vlnění. Ukázalo se, že to vlnění skutečně existuje, to ukázal ex post, o 10 let později Hertz, napřed to bylo teoreticky vypočítáno, což je jeden z triumfů fyziky předminulého století. No a ukázalo se, že to elektronické vlnění má rychlost 300 000 km za sekundu, což je přesně rychlost světla známá z optiky už předtím. A tím se stalo v tom fyzikálním poznání, že v té budově fyziky se najednou stalo, že ta optika, která tou dobu byla už dost rozpracována, všelijaké ohybové a interferenční jevy, Faraday a Young, všechny byly už známy, najednou to všechno spadlo do teorie elektromagnetického pole a ukázalo se, že to všechno jsou elektromagnetické jevy a že ta optika tam patří, sice jako svébytná partie, ale že to není nic jiného než elektromagnetické jevy. No, jenomže koncem 19. století začaly problémy s éterem, začaly problémy s rychlostí elektromagnetického vlnění. Ukazovalo se, že to vlnění se nechová tak, jako vlnění mechanická, že rychlost světla je konstantní, ta rychlost elektronických vlnění je konstantní. Mimochodem, elektronické vlnění si nikdo z nás neumí představit, aspoň já ne. Když si představuji nebo maluju elektronické vlny, tak maluju, že to je vlnění kolmé, takhle E, takhle H, ale vždycky maluju fakticky mechanický obrázek, nikoliv elektronické vlnění. Protože namalovat to, že rychlost světla je konstantní, to prostě neumím. Všechny ty podstatné rysy, že jak se to chová na rozhraní dvou prostředí, a to všechno se namalovat dá, ale že bychom si to uměli představit, no, to bych tvrdit nechtěl. Totiž v pozadí této divné skutečnosti je fakt, že prostor a čas jsou spjaty dohromady, dají se oddělit jenom podmíněně a v jistých situacích a nedají se oddělit tam, kde se jedná o procesy, v nichž rychlost světla hraje podstatnou roli. Ukazuje se, že elektrické a magnetické pole nejsou dvě pole, ale jedno jediné pole, to jsou jeho komponenty. Ty jsou v teorii relativity popsány jediným tenzorem, který obsáhne oba ty vektory elektrického i magnetického pole. A relativistická teorie elektronického pole je velice úspěšná, velice plodná. Takže když to trochu přeženu, magnetické jevy jsou vlastně relativistickými efekty, i když elektrony se pohybují těmi dráty velice pomalu, milimetr za sekundu, tak to je směšný, jaká pak relativita. Jenomže těch elektronů je moc. A v důsledku to má za následek vznik magnetického pole, které se vám hodí zase k tomu, aby vám třeba cirkulárka řezala, aby to pracovalo tak, jak jsme zvyklí popisovat tu vazbu mezi elektrickou a magnetickou komponentou toho elektromagnetického pole. Elektrodynamika totiž je skrz naskrz relativistická. Teorie relativity se zrodila v teorii elektromagnetického pole. Nikoli v mechanice. Mechaniku bylo třeba malinko upravit, třeba to, že hmotnost závisí na rychlosti a tak podobně. No a Einstein si ovšem záhy uvědomil, že se pětí prostoru a času je sice hezká věc, ale že to není konec toho příběhu. Že totiž gravitační Newtonův zákon se do toho nevejde. V Newtonově gravitačním zákonu, když tady pohnete nějakým tělesem, tak jiné těleso o tom okamžitě ví současně podle Newtonova zákona. Tam nejsou vlny v tom Newtonově popisu jako v elektronickém poli. A proto bylo zapotřebí vypracovat relativistickou teorii gravitace, častěji se nazývá obecná teorie relativity. Tam se ukázalo, že ten prostoročas, kde prostor a čas jsou spjaty, ale že navíc ten prostoročas je zakřivený a že se tam mohou objevovat taková divná řešení těch rovnic, ke kterým Einstein došel, jako jsou třeba řešení vedoucí k představě černých děr, nebo že můžeme modelovat celý vesmír, až posléze si představit počátek vesmíru, nebo v jistém smyslu počátek vesmíru. A celá kosmologie je vlastně aplikací obecné relativity na celý vesmír, plus samozřejmě kvantové jevy, se kterými v 20. století musí už také počítat. Jo. Tady je otázka, všichni víte, že temná energie je velice zajímavý problém, 70% a nikdo neví, co to je. No, je to konstanta v těch rovnicích obecné teorie relativity, ale jakou povahu má, nevíme, jen víme, že pravděpodobně má velice významný vliv na celý osud vesmíru, tak jak ho známe. Všechny tyhle ty vyprávění kosmologické jsou samozřejmě vyprávění především před spaním. Pro náš život jsou důležitější jiné jevy, kvantové jevy, než ta relativita. To, že můžete otvírat na dálku dveře u auta, to lidi zajímá víc, ale o velkém třesku si rádi poslechnou. To, a je to hezky, je to dobře, si to rádi poslechnou, ale je to nicméně vyprávění před spaním, které nemá podstatný vliv na náš život. Co budu dělat zítra? No, na to ta temná energie nemá zas až tak veliký vliv. Ale opakuji znovu, fyzice to přináší samozřejmě velice vlídný pohled lidí na její otázky a její předmět. Kvantové jevy, které nastoupily do fyziky s počátkem 20. století, kolem roku 1900 a zejména v polovině těch 30. let, no to je samostatná kapitola. Na to nemáme čas tady rozebírat nějak podrobně. Když začali fyzikové studovat mimochodem existence elektronu byla experimentálně prokázána, to je asi 110 let teprv. Možná, že nás překvapí, že to není tak dávno. Do té doby samozřejmě byly tušeny, ale nebyly prokázány. A od té doby máme částice jako smetí. Tenkrát fyzikové studovali záření, počínaje tím rentgenovským a radioaktivním a tak dál. Ukázalo se to záření, vykazuje kvantové aspekty. Ty kvantové aspekty se potom v zápěti ukázaly také při vlastnostech atomů. A vedlo to v těchto letech ke zrodu úplně nové fyzikální teorie, která především se zabývala popisem struktury atomu a jevů, které jsou s tím spjaty, a přinesla úplně nové pohledy, kterým dodnes nemáme pocit, že dobře rozumíme. Ale ty pohledy, ta teorie dobře, perfektně funguje. Všichni máme představu elektronu, jádro, elektronový obal a tak dále, to se slepí však dohromady, vytvoří se molekuly, molekuly dělají chemii, podle toho, jaký ty molekuly jsou, no tak ty konglomeráty těch molekul mají jisté vlastnosti, například to, že molekula vody vypadá asi takhle, no to je fyzikální věc, nikoliv chemická, ale fyzikální důsledky to má třeba v tom, že to má dipólový moment, ten dipólový moment způsobí, když tam hodíte kostku cukru, ono to rozpustí, když tam hodíte sůl, ono to rozpustí, že se to chová tak, jak se to chová, tak divně, jak tady posledně nepochybně vykrádal tady kolega Malinský. A voda je velice významnou, podstatnou součástí všech živých organismů, ale ta podstata, která určuje, jak vypadá, jaké vlastnosti má molekula vody, to je vlastně záležitost fyzikálního popisu, kvantové struktury té molekuly. Vůbec, proč jsou atomy stabilní? Podle klasické fyziky, jak mechaniky, tak elektrodynamiky by stabilní být neměly. To je typicky kvantová záležitost, že tenhle ten sloup vydrží, že to nás nespadne a že přes to okno je vidět, zatímco tamhle přes ten hadr, který je slabší, nebo ne, hadr, závěs, není vidět, že se to chová tak a onak vůči elektronickému vlnění, to je zase záležitostí popisu, jak to elektronické vlnění je schopno procházet tou příslušnou strukturou tvořenou těmi molekulami. No tak tím vším se samozřejmě fyzika dneska zabývá. Z hlediska jaksi porozumění takového teoretického popisu, já se tím vracet samozřejmě, tím zabývat nebudu, je rozhodující matematika, která stojí na Hilbertově prostoru stavů, jež odpovídají danému systému, množina těch stavů vytváří lineární vektorový prostor jistých vlastností, fyzikální veličiny mají povahu operátorů, vlastní hodnoty těch operátorů, to jsou ta čísla, která můžeme obdržet v procesu měření, že celý ten proces je lineární a že můžeme zacházet jenom s pravděpodobnostmi. To jsou dodnes všechno divné aspekty kvantové fyziky, kvantové mechaniky v tomto případě ještě, která vstoupila do fyziky asi před 80 lety a dodnes nemáme pocit, že se tam cítíme moc dobře. Bylo rozdáno mnoho Nobelových cen, všechny ty vymoženosti, které skutečně používáme, včetně těch počítačů, těch mikrostruktur a to všechno, to je založeno na kvantových jevech, ale přesto Feynman do posledního dekády svého života prohlášoval, nikdo nerozumí kvantové mechanice, to bylo v jistých souvislostech, a dodnes si myslím, že na tom nebylo nic změněno. Lépe řečeno, my umíme s těmi kvantovými jevy pracovat, my známe tu příslušnou teorii, ale že bychom měli pocit, že jako se cítíme moc dobře, to tvrdit nikdo si netroufá. Že částice jsou kvanta polí, no to už zase představa, která je nám dost vzdálená. My si částice spíš umíme představit, ale pole a jak tomu rozumět, že ty částice jsou jejich kvanta s jistými vlastnostmi, s jistými spiny a tak dál, to je věc, kterou umí fyzika popsat, ale nějak představit a namalovat si, to už je delikátnější záležitost. Ale ta matematika je naprosto přesně samozřejmě definovaná. Konec konců všechny ty peníze, které byly vynaloženy na konstrukci toho velkého hadronového urychlovače, srážkovače, jak se říká, o kterém tady byla nedávno přednáška, který stál hromadu peněz, no ty dáváme proto, abychom se víc dozvěděli, abychom tomu lépe rozuměli, abychom našli souly Higgsovy bozóny, abychom potvrdili ten standardní model, o kterém předpokládáme, že jaksi je docela dobrým popisem té struktury a vzájemné vazby mezi jednotlivými typy těch elementárních částic a tak dál a tak dál. Co můžeme rozhodně konstatovat je to, že naše smysly, zrak a sluch nám už nestačí. My už to všechno nevidíme. My si to ani nedovedeme představit, dokonce ani naše představivost nestačí, protože naše představivost je založená na naší zkušenosti z makroskopického světa, z věcí, které vidíme, a tady najednou jsou to věci, které nevypadají tak, jako věci, na které jsme zvyklí. Ale to neznamená, že jsme u konce svého zkoumání. Nikoliv, co je důležité, a to bych zdůraznil, metoda vědy funguje. Metoda vědy totiž nespočívá v názornosti těch představ, ale spočívá v tom, že pracujeme racionálně, formulujeme teorie, které jsou naprosto logicky konzistentní a z nich umíme důvěryhodnými způsoby, matematicky, prostě logicky konzistentními způsoby vyvozovat důsledky. Ty důsledky umíme formulovat v předpovědích nějakých experimentů a ty experimenty potom můžeme provést a potvrdit, zda ta teorie je dobrá nebo špatná teorie, a to je metoda vědy. Nikoliv to, že to vidíme, umíme si představit. Čili metoda vědy je pracovat v logicky konzistentních formulacích, teoriích a předpovídat, co nastane za jistých okolností a verifikovat, zda ty předpovědi se naplnily anebo ne. Když se nenaplnily, hledáme teorii lepší. Nechtěl bych se vracet Poprovi a k takovým filozoficky rafinovanějším přístupům, že nic nemůžeme dokázat, to nám nevadí, že to nemůžeme dokázat. Stačí, že to můžeme vyvrátit a můžeme najít něco lepšího, když to potom funguje. Ale to nechcete rozevírat. Důležité je, že ta metoda vědy je založena na racionalitě lidské mysli a na testování našimi smysly. To jsou dvě základní komponenty vědeckého přístupu ke zkoumání jevů kolem nás. A samozřejmě s použitím těchto jaksi metod věda pokračuje dál a vytyčuje si další úkoly, které jsou dráždivé, zajímavé, třeba v matematice. Jistě znáte jméno Kurta Gödela nebo Alana Turinga, co se dá vypočítat, co se nedá vypočítat, já to nechci rozebírat, nemáme na to čas, ale to jsou jakési výzvy, které čekají tu vědeckou metodu v dalších desetiletích. Fyzika samozřejmě pokračuje dál, nárokuje víc a víc peněz, staví je dražší a dražší zařízení, protože testuje stále jemnější a náročnější situace. A chceme-li teda se dozvědět něco víc, musíme ty peníze tomu věnovat. Velice zajímavá a ne možná plně doceněná a zvládnutá je problematika vytváření komplexních struktur. Co to je vůbec komplexita, co to je složitost a jak se vůbec jednodušších struktur vytvářejí struktury složitější. V přírodní vědě to konkrétně znamená i otázku, jak se vlastně vytváří živé organismy z organismů, které předtím živé nebyly, jak potom kooperují, jak vytváří něco ještě složitějšího o lidském vědomí, už nemluvě, to zatím nechám vůbec stranou, ale je to samozřejmě dlouhodobá výzva taky i pro fyziku, může-li fyzika něčím přispět k lepšímu pochopení, co to je lidské vědomí nebo vědomí živých bytostí. V této souvislosti nepochybně v nejbližší budoucnosti bude mít významnou úlohu pojem informace a vedle takových pojmů, jako je třeba částice a prostor a energie a hybnost, bude jednou z centrálních fyzikálních pojmů nepochybně také pojem informace. Konec konců už nedávno zesnulý Wheeler, asi přes 90 bylo, jsem viděl obrázek, kde dnes takový prapor nebo standardu, kde bylo napsáno it from bit, jako věci jsou konstruovány z informace, že jo? Z bitů jsou vytvářeny objekty it. Jo? Samozřejmě to bylo provokativní, jako celá řada jeho myšlenek byla velice pozitivně provokativních a inspirovala řadu fyzikálních objevů a mnozí z lidí, kteří kolem něj prošli, se podařilo dopracovat do těch nejvyšších míst ve vědě v posledních desetiletí. Či očekávám, že informace bude jedním z centrálních fyzikálních, ne mimo fyzikálních, přímo fyzikálních pojmů. Natolik se fyzika zmodifikuje, aby tu informaci tam obsáhla a musela obsáhnout. No a v tomto smyslu asi můžeme souhlasit s tím, že celý ten příběh novodobé vědy a fyziky především, ale nejenom samozřejmě, je jakousi detektívkou s koncem, ke kterému jsme ještě nedošli a který je před námi, na kterém teprve sami pracujeme. Po této oslavné takové tirádě na fyziku a vědu bych ovšem chtěl zdůraznit, že fyzika není všechno, to bych nechtěl tvrdit. Třeba návod na štěstí nám fyzika nebo obecně věda prostě nedává a nemůže dát. Člověk hledá zázemí, hledá pochopení, potřebujeme umění, potřebujeme hudbu, někteří potřebují víru v něco, co je mimo fyzikálního, co je mimo vědeckého. Zkrátka a dobře, věda je nepominutelná, ale neznamená, že obsahuje úplně všechno, co člověk v životu potřebuje. Ale kde je věda velice netolerantní, to je v jejím boji proti pavědě. Já bych dokonce řekl antivědě. Věda, jak jsem tu říkal, musí vytvářet logicky konzistentní teorie a testovatelné předpovědi. A jestliže nějaká disciplína dělá něco podobného, kde prezentuje jakoby výpovědi, které se dají testovat, tak taky musí souhlasit s tím, aby byly testovány. Ale to drtivá věda, teda drtivá většina těchto různých pavěd prostě nechce. A mám na mysli, já nevím, léčení kameny. Neznám žádné práce, jak se třeba achátem léčí angína, ale knihy o tom těch vám snesu spoustu, desítky. A jak vyléčíte to nebo ono pomocí zase jiného kamene. To testování ovšem je nutné, protože je možné. Tomu se ovšem brání. Nebo astrologie, to je krásný vyprávění, který je napsaný tak, abyste tomu horoskopu mohli uvěřit, ať už znamená cokoliv. Pyramidologie, v pyramidách je všechno, to jsou prostě nesmysly. A tak dál, a tak dál. Já bych to jenom připomněl, jednou jsem tady měl povídání o bludných balvanech, které Sisyfos uděluje už 10 let. A kde je takovéto zvláště významné výsledky odporující vědě jsou oceňovány tím bludným balvanem blátivého myšlení. Důležité je, že opakuji znovu, věda není vším, co člověk potřebuje a má, ale věda dává výsledky a musí dávat výsledky, jinak to nebude věda. Jinak to bude sice třeba poezie, nebo bude nám to přinášet potěšení, ale nebude to věda. Věda dala výsledky, jako třeba, já nevím, vidí mikroby, nebo nám ukáže nějakou tomografii nádor na ledvině. No, to vám žádná pavěda neukáže. Ona vám může dát co zuhadnout, když se vám podívá do očí, co zuhodne, to je pravda. Ale vyhýbá se tomu testování, které je pro vědu přímo základní. Na vědě totiž nejsou důležité jen ty výsledky. Ty výsledky jsou fantastické. Ale na vědě je nejdůležitější ta její metoda. Metoda vědy je to nejcennější, co ta věda vůbec nám přináší. Totiž tu racionalitu a testovatelnost. Všechno ostatní může sloužit člověku k lepšímu potěšení, ale věda to není. No a lidská hloupost je strašně nebezpečná. Člověk chce moc a pohodlí. A ta věda, především ve svých technických aplikacích, nám tu moc a to pohodlí přináší. Ale opakuji znovu, to není věda, to jsou vedlejší výsledky té vědy. Dneska dokonce se to od té vědy očekává. Příslušný vědecký ústav dostane peníze, když to přinese výsledky, které povedou k zvýšení moci a pohodlí. Věda už není zajímavé studium něčeho, co nás uchvátilo, lepšího poznání. Věda se přímo prostě vyžaduje, aby nesla výsledky, aby se zaplatila. Stojí to hodně peněz, ale ta věda se přímo ždímá. Ale znovu opakuji, nejcennějším na vědě to je metoda. A ta metoda, ta je ale velice, nechci říct skromná, ta je tolerantní, ta připouští jakékoliv nesmysly, pokud ovšem dokážete, že ten nesmysl funguje. Když to nedokážete, tak to samozřejmě odmítne ta věda. No a já bych tady zdůraznil, ti, kteří mě znají, tak vidí, co to znamená 492. 492 je číslo, které získáte odečtením 500 minus 8. Proč? Inu, protože na jakémsi semináři, když bylo milénium, rok 2000, tak jsem tam v takovém sarkastickém přístupu vyjádřil názor, že lidstvo tak může být ještě nejvýš tak 500 let. No a protože od té doby uplynulo 8 let, no tak už nás bývá jenom 492. Doufám, samozřejmě to neberete vážně, ale bohužel ta věc vážná je v tom smyslu, že kombinace výsledků vědy, vyjevených v technických, ne ta věda sama, ale ty technické produkty, které nám produkuje, plus špatné lidské vlastnosti, jako je sobectví a netolerance a to všechno dohromady, no, to si zaděláváme o pěkný malér. Protože lidé nejsou jiní, než byli před, já nevím, 10 000 lety nebo 5 000 lety. Máme stejné kladné i dobré vlastnosti, jsme hodní i zlí, ale prostředky, které máme k tomu, abychom uskutečňovali ty své záměry, no ty jsou nesouměřitelné. Ty jsou nesouměřitelné. Tenkrát jste mohli poškodit sousední kmen tím, že jste tam hodili chcíplou kočku do studny, a oni tam měli nemoci, no tak nějaký umřeli, pak vykopali studnu o kus dál, tam tu zasypali a existovalo to dál. Ale dneska máme prostředky, jak se navzájem mydlit daleko vážnější a dokonce se nám může stát, že způsob malér dokonce ani nechtěně, na to štěně, jenom z vlastní hlouposti. Já to rozvádět nechci, jen bych připomněl, že Martin Rees, a to není žádný jen tak někdo, to je hlavní astronom britské královny mimo jiné, že v jedné své populární knížce dal podtitul s otazníkem Přežije člověk svůj úspěch? Člověk jako druh živočišný je fantasticky úspěšný. Především v důsledku výsledků vědy a technických výsledků vědy, teda konvertovaných do technických vymožeností. No a jestli tenhle ten úspěch přežijem, to záleží na tom, jestli s tím budeme umět správně zacházet nebo ne. tak já bych nechtěl skončit takhle pesimisticky, ale závisí to na nás. Měli bychom na to myslet. No a třetí část, abych skončil v rozumnou dobu. Třetí část, o které bychom tady hovořili, je nazvána vyučování fyzice na technických univerzitách. No, právě jsem tady se snažil zdůraznit, že fyzika má statut jakési základní přírodní vědy. Netvrdím, že jediné, ale jakési nejhlouběji ležící, která umožňuje pochopit zákonitosti chemie, umožňuje potom porozumět biologickým věcem, umožňuje vidět dané buňky, jak to tam funguje, co to je DNA a tak dál, která studuje zákonitosti přírodních dějů na té nejhlubší úrovni a která je zároveň taky nejbohatším, nejrozsáhlejším zdrojem technických aplikací, a to v elektrotechnice na této fakultě, nebo na strojní fakultě, nebo jiných fakultách. Ta věda je dneska přímo cílevědomě, dřív jenom bokem, dneska je to přímo vyžadováno. Žádáte-li o grant, tak taky se většině žádá, aby co z toho bude a kolik to přinese a tak dál. Či cílevědomě se ta věda ždímá a ty technické aplikace ta věda skutečně přináší. No. A fyzika tady v tom hraje samozřejmě podstatnou závažnou roli v tom základním porozumění. Já myslím, že bychom mohli říct, že posláním fyziky, a vrátím se k té fyzice, jsem z katedry fyziky, je nepochybně pro studenty na technických vysokých školách nepochybně formulovat základní pojmy, se kterými se pracuje, základní veličiny, protože to jsou kvantitativní veličiny, které se většinou počítají anebo měří potom, dát příslušné vztahy mezi nimi, vzorce, vyjádřené vzorci. Ty vzorce samozřejmě nejsou vzorečky v tom banálním smyslu, to jsou vlastně skoncentrované myšlenky a vztahy mezi těmi veličinami. A samozřejmě především ty specializované katedry vyžadují takové vztahy a pojmy a vzorce, které jsou užitečné a potřebné v těch aplikacích, které ta, která katedra rozvíjí a uplatňuje v té své práci. Ale to není všechno. Já jsem hluboce přesvědčen, že ta fyzika musí dávat souvislost myšlenek a metod, se kterými se pracuje, a vytvářet základ fyzikálního a předovědného uchopení světa. Nejenom ty vzorce, které potom povedou, že tamhle ten přístroj trochu zlepšíme a bude to líp fungovat, ale to je založený na našem chápání a porozumění tomu svět poezii a hudbu a tak dál, to je všechno pravda, ale a to je nezbytně nutné, ale zároveň by měl taky mezi ostatními lidmi propagovat ten vědecký pohled na, a jmenovit teda fyzikální v tomto případě, co mám já na mysli, ten pohled na svět, který je racionální a který ovšem je ucelený. To nejsou jen ty vzorce. Kdo jiný, než těžko to bude dělat absolvent, já nevím, vysoké školy ekonomický nebo správ nebo někdo, to musí především tenhle ten přírodovědný pohled na svět musí kolem sebe šířit inženýr. Samozřejmě také absolvent, já nevím, matematicko-fyzikální přírodovědecké fakulty, těch inženýrů je mnohem víc a přijdou mezi lidi a ten inženýr samozřejmě nemusí umět fyziku a nemusí umět biologii a něco všechno, ale na tom ta jeho profese stojí. Já si myslím, že vysoké školy technického zaměření by neměly být jenom místem, kde jsou školeni. To není prostě školení. Kde jsou školeni vysoce odborní specialisté v manipulaci se složitými, technicky vyspělými zařízeními, ale že by ty školy měly být taky místem, kde by v přiměřeném rozsahu samozřejmě by mělo být pěstováno i solidní technické a přírodovědné vzdělání. Nejenom výcvik, jak s tím zacházet, ale také jakési vzdělání, jakýsi pohled na svět, aby potom člověk, který perfektně ovládá počítač, nevěřil na horoskopy. Horoskop, když je vytištěn na počítači, no tak to je vědecký. No s odpuštěním, to se člověku nedělá zrovna hezky. To je založený na nesmyslu. A nedá se to testovat. Kdyby se ty horoskopy testovaly, tak prostě neprojdou. Ale když je to daný počítačem, tak je to vědecký. Ale ten inženýr by měl být natolik vzdělán, aby řekl, no jo, ale tak musíš prokázat teda, že to splňuje ty požadavky na vědeckou metodu. A opakuju znovu, na té vědě nejdůležitější ta metoda, ta racionalita a to testování. Jak tam chybí tyhle ty dva aspekty, tak to není věda. No, samozřejmě, já tady jaksi propaguju katedru fyziky a její zájmy, ale protože ten podíl fyziky na celém tom vzdělání je vždycky jenom dílčí, jenom částečný, že jo? Protože úkolem těch technických fakult není produkovat fyziky, no tak samozřejmě se pracovník té katedry fyziky musí vždycky znovu a znovu zamýšlet nad tím, co v té fyzice nabízí, čili ta nabízená výuka, rozsah a metody fyziky musí být znovu a znovu jaksi podrobována tomu, zda to děláme tak, jak to dělat můžeme. A já si myslím, že tady je třeba zdůraznit kázeň. Samozřejmě učitelka tedy fyziky si musí uvědomit, že neučí fyziku pro budoucí fyziky, ale že ji učí pro budoucí inženýry. A ty kluci inženýrský musí mít hledat co z toho, co ten fyzik neumí. Čili já nemůžu chtít, aby on uměl všechno to, co já tady vykládám z relativity, nebo tak, to je prostě nesmysl, to je nekázeň, ale na druhou stranu bych měl chtít, aby zvládnul tu základní metodu, která je vlastní té fyzice. Čili tady se musí najít jakási rozumná míra spolupráce těch odborných kateder, různých specializací, různých jejich potřeb a kateder fyziky, nebo stejně dobře matematiky a tak dále, že jo. To je něco podobné, jako když na střední škole nějaká učitelka chce z biologie, já to vidím třeba na vnucích, věci, o kterých se mě ani nesní. Jo. A kdyby se jí zeptal někdo na něco jiného, z jiného předmětu, tak to nebude umět. Nebo když jsme se kdysi dávno učili, já nevím, kolik jakých soustav, jak se krystalizují minerály a trojklony a já nevím, no tak všechno má svou míru. A ke všemu je zapotřebí najít prostě přiměřený rozsah, který je dán tím, čeho má být vlastně dosaženo. A v tomto případě je to výchova správných inženýrů a ten inženýr není ovšem jenom člověk, který s tím umí zacházet, ale taky, který zná tu metodu, která k těm výsledkům vlastně přivádí. A to je podstatnou měrou vědecká metoda, se kterou pracuje fyzika. To všechno ovšem vyžaduje spolupráci těch specializovaných kateder a jejich potřeb a kateder, řekněme, fyziky, matematiky a těch kateder, které jaksi v jistém smyslu pomáhají školit ty vyspělé techniky. No. Znovu zdůrazňuji, že moc té techniky, ne moc vědy, té techniky na té vědě založené plus lidské sobectví, no, to dohromady dělá třaskavou směs. Ta věda sama ne. Ta věda je skromná. Ta věda připouští cokoliv, může tvrdit kdokoliv, ale musí to dokazovat. Když to dokáže, tak je akceptován. Ale když umíte zacházet s nějakým velice rafinovaným sborním systémem na nejvyspělejší úrovni, no tak je z vás vynikající technik, a když budete zároveň darebák a nebyl to myslet s jinými lidmi dobře, tak to zrovna není to nejlepší. Nebo když uděláte něco, co poškodí předpoklady, ze kterých vůbec život lidský na země kouli vyrůstá. A já si proto myslím, že i na těch vysokých školách technických musí být přiměřený čas, samozřejmě omezený, že jo, rezervován na zdůrazňování té metody vědy, nejenom na konkrétní formulky, ty samozřejmě taky, které potřebují ty specialisté, ale ty metody vědy, aby se to nevymklo z rukou. No a v této souvislosti já jsem mezi vás pustil několik exemplářů xeroxových kopií jakéhosi článku, který jsem kdysi asi před 10 nebo 11 lety psal pro bileten na elektrofakultě o tehdejších připravovaných změnách. Od té doby té fyziky ještě trochu ubylo, bych řekl. A dodnes si myslím, že tak nějak by to mělo být, že je zapotřebí tu fyziku využít jednak jako to startovací pole pro ty specializace nepochybně, ale že by nemělo být úplně pomíjeno i to, že se musí ten člověk vychovávat k vědeckému myšlení a k racionálnímu pohledu na svět, ze kterého všechny ty aplikace potom vycházejí. No, já si to můžu dovolit, protože letos je to právě 50 let, kdy jsem dostal umístěnku na elektrofakultu, proč jsem dostal právě sem, já jsem neměl, to bylo složitější, nelíbil jsem se někomu a tak. A zkrátka 50 let už jsem tady, 50 let tu fyziku učím, viděl jsem všelijaké změny. Svět se samozřejmě mění, technika se mění, potřeby se mění těch absolventů a v důsledku toho se musí měnit samozřejmě i ta náplň té školy, musí se, mění se předměty, mění se rozsah těch předmětů a tak dál. Já pamatuju, v těch 50. letech byla deskriptiva povinná na elektrofakultě, technické kreslení, teorie pružnosti, učila se chemie, žádné počítače nebyly. Ani katedra kybernetiky ještě nebyla, ta sice potom nastoupila poměrně brzo, po té, co si trochu povolilo napětí mezi východem a západem. Prominentním oborem tenkrát byla na elektrofakultě radiotechnika, to bylo Nobel, že jo. V zápětí na to přišla kybernetika, počítače a tak dál. A dneska samozřejmě ten svět je jiný a to je v pořádku, že je jiný. Ale já si nemyslím, že úloha fyziky od té doby klesla. Změnila se, samozřejmě nemusí se učit všechno, co se učilo tenkrát, ale zase jsou jiné potřeby, které od té fyziky by se vyžadovaly. Kvantové vědy se učí tenkrát dosti omezeně, dneska potřebujete všelijaké jiné rafinovanosti. Či nemyslím si, zatímco třeba deskriptiva zmizla na elektrofakultě, pač tam prostě už pro ní není čas, ty absolventi musí, nebo ty studenti musí se učit něco jiného a musí, jinak z nich nebudou elektrický inženýři. Ale nemyslím si, že by to měla být právě fyzika, která by měla být podstatně menší, než byla tenkrát. Ta role se mění, to ano. No, tenkrát samozřejmě se studovalo jenom magisterský studium, to byl inženýř na 5 a 5,5 roku, mnozí z vás to pamatuje taky, že jo. Tadyhle jsem napsal schválně, není to možná docela fér, to, co tu píšu, ale je to pravda. Povinné předměty pro studenty, kteří studovali v létech 68 až 75, ve fyzice obsahovali takovýto rozsah. První ročník 3 plus 2, 4 plus 3. Ve druhém ročníku 6 plus 4 cvičení, 4 laborky. Ve třetím semestru nebyla fyzika žádná. Teda ve čtvrtém semestru nebyla žádná. V pátém a v šestém byla 2 plus 2, 3 plus 2. No to je dneska samozřejmě sen. Jo. Já si nemyslím, že to bylo moudré, já si myslím, že ten rozsah fyziky byl až nesmyslný a to se vymstilo, i té fyzice to vymstilo, protože ty studenti zase potřebují čas a energii na jiné své odborné předměty, že jo. I když ta fyzika je dobrým základem a ti kolegů, kteří třeba potom emigrovali a pracovali pro Texas Instruments, nebo tak, tohle to samozřejmě bohatě využili, museli se dát co z nového, přemozřejmě doučit, to ano, ale říkali, sakra, to se mě docela hodilo. No, dneska je to jinak, to je v pořádku, řada volitelných předmětů, to je dobře, ty musí být specifikovaný podle toho, co ten student studuje, kromě toho máme bakalářské, magisterské studium, to tenkrát nebylo. K tomu třeba je všemu přihlídnout, ale přesto si nemyslím, že by role té fyziky v tom celém technickém vzdělání měla klesat. Ta fyzika změní tu svou podobu, přicházejí nové věci, staré se dají vypustit, nemusí se studenti učit třeba tu Bernoulliho rovnici, že jo, kdysi dávno to museli. Museli mě třeba spočítat, že trajektorii planety je elipsa. No to dneska nemůžu od studenta v jednom ročníku chtít, aby to spočítal, že jo. A chápu, že on to nemůže spočítat, on se musí učit jiné věci. No ale zase přišly jiné věci, které tenkrát na pořadu dne nebyly a dneska ten student se je učit musí. Čili já si myslím, že znovu a znovu je před námi odpovědný problém najít rozumnou proporci, kolik a jaké fyziky je zapotřebí učit, závislosti na specializacích, na potřebách těch studentů. Všechno je to trochu komplikované tím, že je oddělené bakalářské a magisterské studium. Když se to nám dá všechno do bakalářského studia, tak samotný bakalář tolik té fyziky nepotřebuje, pokud zůstane jako bakalář. A pokud se k té fyzice už nevrátí v magisterském studiu, tak zase té fyziky má málo. A jako magister není ve fyzice dostatečně vzdělán. Tenkrát to bylo formálně všechno jednodušší. Všichni byli inženýři, takže všichni měli v podstatě tu fyziku stejnou, ve stejném rozsahu, která směřovala rovnou už k tomu inženýrskému titulu, vlastně teda k dnešnímu magisterskému. Já si netroufám říct, jak se to má dělat, jednak nejsem věkem příslušný, ale myslím si, co tam je zapotřebí. Kázeň na obou stranách. Kázeň na straně té katedry fyziky, matematiky a tak dál, aby si uvědomil ten člověk, že vlastně nevychovává příští fyziky, že se musí naučit spoustu jiných věcí, o kterých já nemám ani tušení a se kterýma neumím zacházet. A na druhou stranu ale zase, že není možné od fyziky očekávat, nebo katedry fyziky, že bude vyučovat jenom vzorce. Aniž by tam byly jakési souvislosti a aniž by vystavili aspoň jakousi představu takové budovy, takového porozumění, jak svět kolem nás funguje. Třeba, že tohle to nespadne, já vždycky říkám studentům, to nás nespadne, přestože to je skoro děravý, když si uvědomíte, že atom má strašně malé jádro a z toho atomu to je jen 10 na minus čtvrtou nebo pátou co do rozměru, ve třech dimenzích je to ještě o třikrát ty řády větší, takže vlastně je to strašně dutý a přesto to vydrží. A jak jsem před chvíli už říkal, přes tu látku světlo nejde, přes to sklo jde, no to všechno je dáno tou strukturou, nebo jak to, že drátem elektrický proud běží bez problémů a když tam dáte kus dřeva, takže se mu nechce. No tohle to všechno, to je o té fyzice, která je v pozadí všech těch technických aplikacích a je třeba najít rozumnou míru, aby ten student uměl to, co umět má jako specialista a aby zároveň rozuměl přiměřeně, co ten čas dovoluje, rozuměl tomu, jak to všechno vlastně funguje. Aby nevěřil na takový hloupost, jako když mi někdo řekne, já nevím, v pyramidě je napsáno číslo pi a takový. A nebo když uděláš ten horoskop na počítači, tak to bude vědecký. Já bych s tím skončil. Nakonec, jak vidíte, jsem se trochu rozběh, trochu neformálně. Doufám, že jsme naplnili to, co jsme tady si probrat chtěli, že totiž kam se podíváme kolem nás, tam je fyzika. Opakuji znovu, netvrdím, že všechno je fyzika. Tvrdím jenom, že všude je fyzika. To je přece jenom rozdíl. A ta fyzika je nejdůležitější, takovou centrální, nejhlouběji ležící přírodní vědou, ze které roste chemie, na ní je stavená biologie, na ní je stavěna na té fyzice, v přístrojovém vybavení je stavěna celá řada medicínských a jiných přístrojů, kosmonautika, vojáci a tak dál, či spousta těch aplikací všeho druhu, přičemž na elektrofakultě těch aplikací snad nejvíc, jo, nejrafinovanějších. No, ale naším úkolem je prostě najít přiměřenou rozumnou míru tak, aby ty studenty jsme připravili k tomu, aby taky oni potom představovali jaké posly, které šíří mezi většinovou populací jakýsi přírodovědný pohled na svět. Kdo jiný by to měl dělat? Ten právník to dělat nebude, ten ekonom taky ne, manažer sotva, to měl dělat ten inženýr. Tak vám děkuju, držel jsem vás. Já jsem ještě poslal teda ty papírky, pokud někde máte, můžete to půjčit těm svým kolegům. Já jsem si uvědomil, že jsem na to téma vlastně kdysi před těmi 10 lety psal jakýsi článeček do toho biletenu. Od té doby se nestalo samozřejmě před koncem nic, nebo je to trochu horší, ale tím nevolám po té době, která byla v těch 70. letech, to bylo nesmyslné. Tenkrát totiž se studenti učili, já nevím, Klein-Gödel-Gödel-ovu rovnici a takové nesmysly, kterým jednak nerozuměli, jednak je nepotřebovali a těm studentům to bylo jedno, to byl ztracený čas. To se potom zase té katedře vymstilo tím, že když se něco převrátilo a přišli k moci jiní lidé, to bylo dost spjato ani ne tak s režimem jako s lidmi. Já nechci jmenovat. A když přijdou jiní lidé, no tak ty to vodobou zase na druhou stranu, to je chyba. To má záviset na té věci samé a ne na lidech, do jakou má zrovna moc. Bohužel. No. Tak děkuji za pozornost. Já se přiznám, že si nejsem jist, jestli vás dobře slyším, rozdíl mezi hypotézou a teorií. No tak teorie je něco, co je v jistém smyslu potvrzeno. Nebo vy máte na mysli prostě spíš návrh nějaké teorie. Že jo? Když někdo vymyslí nějakou budovu, nějakou konstrukci, jakéhosi vysvětlení, tak jestli tomu člověk už má říkat, že to je teorie, nebo jestli je to hypotéza. To záleží na tom, co má člověk na mysli. Jestliže to je hypotéza, která je dostatečně propracovaná, že to slovo teorie je venkoncem na místě, je to prostě pokus o nalezení teorie jakéhosi jevu nebo jakýchsi fenoménů, tak snad to můžeme říkat, že to je návrh teorie. A nebo hypotéza, chceme-li. Já to cítím tak, že hypotéza je něco slabšího v tom smyslu, že si nejsme tak docela jisti, že za všechno tam můžeme ručit a všechno můžeme obhájit, kdežto naopak zase u té teorie v tom provedeném uskutečnění, třeba teorie relativity je skutečně už teorie, to není hypotéza. O tom, že rychlost světla je taková, že to je sepjatý, to je, žádný urychlovač by nefungoval, to jsou skutečně teorie. To nejsou hypotézy. Čili já bych řekl, že záleží na konkrétní situaci. Hypotéza je něco slabšího. No.
Děkuji. Možná ještě k tomu doplnit, že ještě řadu několik let po té, co Lento a mechanika byla dobře etablovaná, stále se ještě použil Lentova hypotéza.
Tím se mělo na mysli, já ti skočím do řeči, tím se mělo na mysli především tohle to, že světlo je emitováno v kvantech, kde energie, kterou to kvantum nese, závisí na frekvenci, na Planckově konstantě, tímto způsobem, a tomuhle se říkalo kvantová hypotéza. Tak tomu bylo v tom roce 1900 u toho Plancka, tak tomu bylo, já nevím, 1905 u toho Einsteina, který s tím pracoval, tak tomu bylo 1913 ještě u Bohra, ale u Bohra už se začaly uplatňovat skutečně ty kladné výsledky, že to popsalo správně spektrum, a potom přišel rok 1905 až 27 a byla zpracována s jinou matematikou, s matematikou těch Hilbertových prostorů, skutečně kvantová, dá se říct tady teorie, už jsem říkal hypotéza, to už nebylo tohle už byla jenom drobnost v celé té budově, to už byla prostě celá matematická stavba, založená na jakési reprezentaci fyzikálních veličin operátory, naměřených hodnot vlastními hodnotami těch operátorů, příslušnými stavovými vektory, to byly stavy toho systému, který byl popisán, pak už bylo na místě tomu říkat skutečně teorie. No, hledajte se, já nevím, jestli jsem úplně kompetentní k tomu, ale poprvé se tenhle problém vlastně objevil u Einsteina, už když našel rovnice pro obecnou relativitu. Když ty rovnice napíšete, tak tam můžete a nemusíte napsat člen, který vypadá takhle. Lambda G alfa beta. A tenhle ten člen tam být může a nemusí. Tomuhle tomu se říkalo kosmologická konstanta a Einstein ho tam původně měl, protože mu umožňoval ten člen zastavit expanzi vesmíru. Totiž, když se ty rovnice, moře rovnic nelineárních, spočítali, tak se ukázalo, že by ten vesmír expandoval. Einstein ovšem byl ze subjektivních důvodů stoupencem vesmíru statického. No tak si tam vymyslel tenhle ten člen, protože ten člen při vhodném znamínku způsobuje, že brání vlivu gravitace. A to tam připsal. Pak se ovšem ukázalo, že ten vesmír opravdu expanduje. No tak řekl, to jsem udělal chybu, že jsem tam tohle to napsal, vymazal. Tenhle ten člen tam několikrát byl připsán a několikrát vymazán. Dneska se tam většinou píše, ale veliká otázka je, jak veliká tahle ta konstanta, ta kosmologická konstanta, která by souvisela s tou temnou energií, jak má být velká. Když se odhaduje tak, že by ta temná energie měla vlastně odpovídat energii, která je uložena ve váku všech kvantových polí. To by zase bylo další povídání o kvantovém váku. Jeden čtvrtek jsem tady povídal a jmenoval se to přednáška o ničem. S velkým N teda nic. No tak to nic je strašně závažné a souvisí s tímhle s tím. A ukazuje se, že my bychom tam potřebovali tenhle ten člen, ale mnohem menší, než by nám nabízely kvantové teorie, které by to vysvětlovaly, že to je vlastně energie toho váku a všech možných různých částic, se kterými pracuje kvantová teorie pole. Kámen úrazuje v tom, že kvantová teorie gravitačního pole neexistuje, že neexistuje jednotná teorie kvantových jevů a gravitačního pole. To se zatím nikomu nepodařilo, ani strunám, ani smyčkové gravitaci. Prostě ta teorie, která by to shrnovala, není. A tenhle ten člen, abych se vrátil, do těch rovnic může být napsán a nemusí být napsán, nebo mohl a nemusel být napsán, kdysi z důvodů podobných, jako když vám někdo řekne, asistent studentovi v matematice, spočítejte integrál téhle funkce. Tak tam máte kosinus a ten student napíše sinus. A ten asistent říká, no, něco na tom je, ale já nevím, víte, je to tak opravdu, je to akorát? A ten student samozřejmě bezradně říká, A on potom říká, ale musíte napsat ještě konstantu. No a ta konstanta se určí až podle toho, co vlastně ta rovnice má popisovat, ta se určí dodatečně a ta konstanta může být nebo nemusí a je tak veliká, jak je zapotřebí. No. A v podobné situaci byl tenkrát trochu Einstein, tak se to dá popularizovat, on musel ty rovnice sestavit tak, aby to splňovalo běžné zákony zachování energie, hybnosti, toku hybnosti, momentu hybnosti a prostě tyhle ty potřebné zákony zachování a ta konstanta mohla být a nemusela být a bylo to splněno. Ale jak ta konstanta má být velká, to záleží na některých měřených potom hodnotách. No a ta temná energie, to je prostě energie, která se chová jako antigravitačně tím, že to prostě rozfukuje, ten vesmír. My si neumíme dost dobře představit něco, co má záporný tlak. Mimochodem, ono už představit si rozdíl mezi prachem a tlakem vyžaduje jisté úsilí, že jo? Protože prach nemá tlak, zatímco plyn ano, já jsem tam se zmínil, prostě mezi prachem a plynem. Zkrátka a dobře, kolem toho se dá ledaco říct a ta temná energie se chová tímto způsobem a souvisí s tímhle tím kosmologickým členem. A teď jde o to, jestli jsme nebo nejsme schopni nějak vyvodit z kvantových aspektů. Zatím ne. Zatím se zdá, že to, co nám z těch kvantových nabídek vychází, je o 120 řádů větší, než by mělo být. A 120 řádů, to je opravdu moc. To 120 řádů, to není žádná legrace, že jo. Či tam bude něco opravdu špatně. Ale co to je, já nevím. Já bych vám ještě jednou poděkoval za pozornost, kterou jste tady to mé nesouvislé jaksi povídání poslouchali a Co si z toho kdo odnesete, záleží na každém z vás.